Labai diena, gerbimi klausytojai. Su jumis laida Verslumitai ir aš, Nerius Jasinavičius. Šiandien pas mūsų svečiuose kompanijos Matančios rankos vadovas Karolis Verbliugevičius ir kompanijos Hakuna vadovas Tomas Kazlauskas. Sveiki. Ir šiandien mes kalbėsime apie tokį mitą, su kuriuo tenka susidurti neretai šnekant su žmonėm, ypač ne iš verslo pasaulio, su įvairiais įmonių darbuotojais, bei valdiško sektoriaus darbuotojais, apie tai, kad Lietuvoje verslo pradėti tikrai be tam tikro užnugario, be taip vadinamo liaudiškai stogo, tai tokio verslo pradėti neįmanoma. Ir tik tai tie, kurie turi užnugarį, pažintis ir taip toliau, gali pradėti ir daryti verslą. Tai pat ir pasišnekėsime su mano svečiais apie tai, ar iš tikrųjų yra sudėtinga daryti verslą be stogo, be pažinčių Lietuvoje. Karoli, vat jūsų kompanija vadinasi Matančios rankos. Kodėl apskritai toks pavadinimas, šiek tiek apie kompaniją ir kaip jūs pradėjot savo verslą?
Labą dieną visiems. Tai pradėjau verslą 2004 metais. Praeitais metais atšventėm dešimtmetį. Ir viskas prasidėjo nuo to, kad mano tiesiog asmeninė situacija buvo tokia, kad esu visai nematantis žmogus, neregys, ir sunku buvo įsidarbinti. Ieškau darbo įvairiose srityse ir niekaip man nepavyko, nors turiu iki šiol išsilavinimą, aukštą, ne vieno, du, ir įgūdžius įvairius komunikavimo ir bendravimo ir kompiuterinius, ir niekaip man nesiskirasti darbo. Tai va, tai turbūt tai ir privertė mane imtis tokio ryštingo sprendimo, kurti darbo vietą savo. Bet tas susikūrimas darbo vietos, kaip pasimatė, vėliau išaugo į verslą. Tai va, 2004 metais aš įsteigiau Matančias rankas. Kodėl jos taip vadinasi? Todėl, kad mes teikiam masažo ir sveikatinimo paslaugas, kurias atlieka žmonės tokie kaip aš, nematantis arba silpnai matantis.
Tai norit pasakyti, kad negana to, kad nelabai turit stogą ir kažkokius užnugarius, tai iš tikrųjų turite daugelio, sakykim, eilinių žmonių netgi požiūrių, kas galbūt ir nėra visiškai teisingai, neturit didelį, jie turi didelį privalumą prieš jūs, nes jie gali daug daugiau informacijos gauti per tą regėjimo kanalą ir panašiai, bet nepaisant to, jūs vis tiek ne tik susikūrė darbo vietą savo, bet ir sukūrėte darbo vietas kitiem. Kiek šiuo metu pas jūs dirba darbuotojų?
Darbuotojų pas mus sviruoja ten plus minus keli, bet apytiksliai apie 25, iš jų apie 20 turi negalę. Taip pat mes turim neįgalių socialinės įmonės statusą, tai reiškia, kad pas mus daugiau negu 50% yra žmonės su negale darbuotojai, ir jų yra ne tik su regėjimu, bet, pavyzdžiui, turim ir ten, kas turi judėjimo problemų, ten su sąnariais ar su širdim, tai jie tiesiog atlieka kitas funkcijas, kaip vairavimo ar ten ūkio reikalų ir taip toliau.
Taigi,
bet tiesiog mes prisitaikę prie aplinkos taip, kad pavertėm savo tą trūkumą vadinamą į privalumą.
Jo, o dabar toks klausimas, jums ten, gal jūs turit kokį nors ten ministrą, ar tada turėjot ministrą, ar politiką, giminaitį, ar dar kažką, gal kažkokie rimti verslininkai stovėjo jums už nugaros, kai jūs pradėjot tą verslą?
Ne, aš nieko neturėjau, aš tiesiog baigiau universitetą, įgijau teorinių žinių, kai pasirodė, kad tai ir liko teorija. Tai pradėjau verslą ir pradėjau mokytis iš naujo. Ir tikrai neturėjau nei vieno žmogaus ir netgi neturėjau su kuo pasikonsultuoti. Ta prasme, kad aš konsultavausi su savo sese, su jos vyru, kurie, na, kuris dirbo privačiam versle, bet tiesiog vadovu. Ir tiek, tiesiog neturėjau kur. Tai vat viską mokiausi savarankiškai, iš patirties tiesiog eidavau ir, na, lankydavau seminarus. Taip viskas ir užsisuko.
Bet tai, nu, tai mano požiūriu, tai yra visiška fantastika, tai, ką jūs pasakojat, negana to, kad jūs ir savo verslą be užnugario pradėjot su tam tikra, na, ką daugelis vadintų asmeniniam apribojimu, na, sakykime, vis tiek, na, ne taip lengva, kaip kitiem žmonėm, reiškia, ir vis tiek ne tik pradėt verslą, ne tik savo sukūrė darbo vietą, bet ir 20 žmonių sukūrė darbo vietas, tai ir be jokių ten politikų ar stambių verslininkų pažinčių. Tomai, kaip pats pradėjai verslą? Kiek aš žinau, vat, Karolis jau kiek gaunasi 11 metai, beveik 12 eina. Tuo tarpu pats pakankamai šviežiai iškeptas verslininkas, bet dirbi pakankamai, na, konkurencingoje rinkoje, kur žaidžia labai didelį žaidėjai. Trumpai gali gal papasakot, kaip viskas prasidėjo ir su kuo konkuruoji.
Labadiena, sveiki visi. Iš tikrųjų, pradžia gimė gulint lovoj, svajojant. Dar mokslyvijos laikais visą laiką žavėjo sėkmingi žmonės. Pirmiausia, sėkmingi žmonės, kurie gyvenime yra šį bytą pasiekę daugiau negu eilinis statistinis žmogus. Ir net mokslyvijos laikais buvau tikrai labai aktyvus, ambicingas žmogus, moksleivis, kad ir jaunas. Ir visą laiką svajojau, kad norėčiau tą visą ambiciją ir tą aktyvumą išlaikyti ir ateityje. Todėl, kad kai pasižiūri kartais į savo tėvų karto žmonės, tai yra iš tikrųjų su begalė apribojimų žmonės, labai sunkiai besitvarkantis šiam laikmetį. Ir aš to labiausiai bijojau ir visą pasakiau, nu, aš visą laiką būsiu lygiai grečiai informacinių technologijų ir šito, vadinkim, naujo pasaulio. Ir teko mokytis aukštojo mokykloje, pasirinkęs buvau informacinius mokslus, konkrečiai tai buvo programavimo specializacija, kadangi tais laikais, kai aš mokiausi, labai ant bangos buvo programavimas, nes kompiuterių našumas ir sąlygos buvo pakankamai silpnos, bet norėjosi tą visą informacinių technologijų bumą pagauti ir plėtoti.
Nu, man atrodo, informacinės technologijos vis dar ant bangos.
Taip, ir man teko mokytis Kauno technologijos universitete ir besimokant jau galbūt antram kurse, su keletu netgi grupiokų pamatėme, kad iš tikrųjų, nu, tai, ką mes mokomės, jau mum yra ne tiek aktualu, bet tai yra morališkai pasenę. Kai aš tapau trečio kurso studentas, aš supratau, kad aš nebenoriu jau būti programuotoju ir nebenoriu toje įstaigoje mokytis ir pasukau samdomo darbo link. Teko išbandyti įvairius amatus, bet apsistojau ilgesniam laikui ties prekybiniu verslu. Tai reiškia, pradėjau dirbti statybinių medžiagų parduotuvėje arba įmonė, smulkioje įmonėje. Ir tas rytis, kadangi yra kiekvienam žmogui aktualu, kiekvienas nori turėti stogą virš galvos, ir ta sritis, ta sfera mane užkrėtė, todėl, kad man tai buvo visiškai nauja.
Jo, Lietuvoje visi krepšinio treneriai ir visi statybininkai, ne?
Tikrai tų statybininkų yra labai daug ir įvairių, todėl man tas rytis pačiam aktualu, kadangi ir pats nuo anksčiau labai mėgstu alternatyvę statybą, netradicinę, tai nusprendžiau gilintis į tą sritį ir išbandžiau pardavimų vadybininko amatą ir pastebėjau, kad aš netgi pirmų metų laikotarpį pasiekiau tikrai aukštų rezultatų ir gavau neblogą įvertinimą. Ir supratau, kad tikrai man tai teikia džiaugsmą, gerą emociją ir nusprendžiau labai stipriai gilintis šitoj srityje. Tada teko galbūt dėl tos pirmosios įmonės tam tikrų galbūt vadovo apribojimų. Mes jauni ambicingi norėjom viską stumti į priekį, turėjom savo viziją, kuri galbūt nesutapo su tuometiniu vadovu ir nusprendžiau tiesiog išeiti į jaunesnę komandą, į kitą kompaniją, gavau pasiūlymą ir toj kompanijoje tikrai, manau, užaugau kaip tikrai stiprus tos ryties specialistas, išmanantis tikrai aibę sprendimų. Ir supratau, kad aš turiu galimybę kurti vertę savo klientams, panaudodamas savo žinias, gebėjimus, įgūdžius. Ir kaip bebūtų, tos ambicijos buvo didesnės, prisiminiau tą savo seną svajonę, kad kažkada taip pat norėčiau turėti savo nuosavą verslą ir bandymai padaryti kažkokį tai bendrą verslą visgi nepavyko, jie buvo nesėkmingi ir nusprendžiau pasekoje tam tikrų krūvos pavyzdžių, kaip partnerystės verslai, kurių savininkai yra vienas, du, trys ir daugiau žmonių, jie yra labai trumpalaikiai, arba tai yra vienetai unikalūs verslai, kur tikrai ilgą laiką sugeba išdirbti. Ir nusprendžiau eiti sunkesniu keliu, pradėti verslą visiškai vienas. Tai dienai resursai buvo visiškai minimalūs, kaip ir šiandienos tema apie tą stogą užnugarį. Jo iš esmės visiškai nebuvo, neturėjau nei toj srity kažkokių giminaičių, kurie galbūt jau turėjo panašioj srity
tai
verslus.
Kokiogi srity dar vis toliau darbuojasi?
Tai mano, kaip sakyt, arkliukas, ką dabar dieną iš dienos veikiu, tai yra prekyba tradiciniam ir ekologiškom statybinėmis medžiagomis.
Tai vis dėlto veiki rinkoje, kur žaidžia tokie žaidėjai stambus kaip Senukai, kaip Moki Veži, ar ten Ermitažas, tai yra, taip sakant, blusa tarp banginių, ar tarp dramblių ir be stogo, be užnugario, kaip sekasi? Ar kaip vis dar tas optimizmas, kad įmanoma daryt, išlieka?
Galiu visų pirma pasakyti, vėlgi, kalbam apie užnugarį stogą, galiu pasakyti, kad šiais laikais daug svarbiau turėti patikimą saugų sandarų pastato namo stogą, negu tą vadinamą užnugarį ar kažkokius labai galbūt turtingus investuotus ar dėdės užnugarį. Iš esmės, ta pati mano veiklos pradžia asmeninio nuosavo verslo, jinai prasidėjo kartais man netgi būna šiek tiek sarmata pasakoti tą pradžią, nes dažnai žmonės klausia, sako, o per taip trumpą laiką ganėtinai sėkmingai esi tuo, kuo esi dabar.
Sėkmingai, tai kiek dabar darbuotojų?
Šiai dienai yra visiškai nesenai, atsirado 15 darbuotojas.
Per 4 metus?
Dabar 4 metai.
Na va.
4 sezonas. Mes visą laiką skaičiuojam ne metai sezonais, nes tai yra sezoninis verslas. Ir ta pradžia tikrai buvo daugiau paremta galbūt žmonių pasitikėjimu, nes, sakykime, statybų sektorius visgi priskiriamas vienam rizikingiausių, bent jau Lietuvos mūsų valstybėje, kaip galbūt ir transportas, nekilnojamas turtas, kuris taip pat susijęs su mūsų veikla, ir, sakykime, tokie partneriai kaip bankai, galbūt kažkokie privatus investuotojai, jie visą laiką truputėlį per padidintą stiklą žiūri į tam tikras idėjas ir jų įgyvendinimą, jeigu reikia kažkokio tais finansinio sverto. Tai mano pradžioj buvo tikrai galbūt keletą žmonių, kurie mane galbūt sąmoningai sekė ir stebėjo gan nemažą laiką, kol aš buvau samdomas darbuotas. Ir aš kažkaip netgi vidinė nuojauta man pasakė, kad reikėtų galbūt pradėti kalbėti su tais žmonėm, tiesiog parodant, kad mes tikrai būsime naudingi klientai, naudingi partneriai, ir su kai kuriais, galima sakyti, netgi su tais pirminiais, mes iki šiol esame tikrai labai, mano galva, stiprūs partneriai, tiek rezultatų prasme, kadangi rezultatus matuojam.
O, bet stiprūs partneriai, bet vėlgi, pradedant verslą, dažnai sakoma, reikia didelių pinigų. Vat, Karoli, iš kur buvo pradinis kapitalas?
Pradinis kapitalas buvo mano uždirbti pinigai, kadangi vienas iš mano pragyvenimo šaltinių pačioj pradžioj buvo mokymų vedimas. Tai aš tiesiog, netgi ir pirmas mano darbas buvo mokyti kitus, tai aš vedžiau kompiuterinio raštingumo mokymus. Ir kaip dabar atsimenu, čia buvo 2003 metais, ten mane su didelėm abejonėm pasamdė, nes ten buvo toks projektas vienas. Ir aš, man teko dėstyti regintiesiam žmonėm kompiuterinį raštingumą. Tai va, tai aš tiesiog iš to projekto sustaupiau truputėlį pinigėlių. Aišku, man trūko, tai pasiskolinau dar vat iš sesers šeimos ir viskas, ir pradėjau.
Ir, ir. O, Tomai, tau?
Aš galiu pasakyti, kaip sakyt, pacituosiu turbūt Goldratą, kad kas tai yra sėkmė, tai kaip pasirengimas sutinka galimybę ar atvirkščiai dabar bijau.
Jo, kaip pasiruošimas sutinka galimybę.
Jo, ir iš tikrųjų negaliu sakyti, kad verslas man visiškai atsitiko, tiesiog kadangi aš jaučiau, kad aš galiu daugiau, turiu daug potencialo, pirmiausia kaip asmenybė. Ir turiu visas galimybės, galbūt kaip mano kolega, jisai turi tam tikrų būtent asmeninių apribojimų, man kol kas, kaip sakyt, tuo metu tikrai niekas neribojo konkrečiai asmeniškai, tiesiog galbūt buvo žinių stoka, patirties stoka, visgi tai yra pirmas nuosavas verslas ir teko tikrai ruoštis iki to eiti tam tikrų sąmoningai suplanuotų kelių, tai teko ne tiesiog bandyti, bet truputėlį pasimokyti, paruošti tam tikrus namų darbus ir aš tikrai savo asmeniškai ir tiem žmonėm, kurie man padėjo pasiruošti, esu be galo dėkingas, todėl kad ir taip padariau labai daug, vadinkim, klaidų tų, kas dažniausiai pasitaiko pradedant pirmąjį verslą, bet aš jų padariau turbūt ženkliai mažiau, negu galėjau padaryti. Tai iš esmės aš turėjau suformulavęs tikslą, tai labai aiškiai, konkrečiai savo užsirašęs, ko aš noriu turėti konkrečiu metu. Tai buvo tam tikra data ir tam tikri skaičiai. Tada aš turėjau labai aiškiai savo įsivardinti tokį, link tikslo to keliu eidamas, kokiom aš vertybėm savo verslą ir savo kelią grinsiu. Įsivardinau aš tas vertybės ir tada man toksai iškilo filosofinis klausimas, o visgi dėl ko tą daryti. Nu ir taip, galbūt populiariai pasakysiu, suformulavau misiją, kad iš tikrųjų, kaip ir minėjau, man patinka alternatyvi statyba ir esu jos labai stiprus šalininkas ir puoselėtas. Ir žvelgiant dar į tą tradicinę statybą, tai aš labai mačiau jau dirbdamas samdom darbuotojų, kiek daroma klaidų tam tikrų procesų valdyme, koordinavime statybų proceso.
Jo, bet viską, taip sakant, darėjai pats be, no, mokydamasis ir be kažkokio esminio užnugario ar panašiai. Gerai, mes dar grįšime pas klausytojus po pertraukėlės ir pratęsime šitą temą. Mes vėl grįžom į eterį. Šiandien pas mūsų svečiuose kompanijos Matančios rankos vadovas Karolis Verbliugevičius ir kompanijos Hakuna vadovas Tomas Kazlauskas. Ir kalbamės apie tai, ar iš tikrųjų versle mums reikia užnugario, kad sėkmingai daryti šiuolaikinį Lietuvoj verslą. Tai kadangi jau mūsų laida po truputį eina į pabaigą, mes iš tikrųjų pirmoji daly labai smagiai pasišnekėjom, kaip prasidėjo verslas ir kad prasidėjo verslas remiantis savo patirtim ir sutaupytais ar ten iš šeimos narių pasiskolintais pinigais. Karolis, iš tikrųjų, man visada buvo, aš jau ir anksčiau bendravęs ir teko šiek tiek pamokyti, tai man visada buvo, nu, toks įkvėpimas ir kai kas nors pradeda verkti, kad va, aš negaliu daryti verslo, aš visada pagalvodavau ir net pasakydavau, yra žmonės, kurie turi rimtesnių apribojimų ir iššūkių, sugeba daryti verslą. Taigi, apibendrinant, ką jūs galėtumėt pasakyti tiem, kurie dvejoja arba kurie mano, kad ne, be pažinčių, be užnugario aš verslo nepadarysiu? Karoli.
Aš manau, kad jeigu žmogus yra pasiryžęs daryti, nesvarbu, ar tai būtų verslas, ar siekti kažkokių kitų tikslų, tai jisai tiesiog turi imti, pradėti daryti. Tiesiog žingsnis po žingsnio imti ir daryti. Niekas nepasidaro iš karto, va, bet čia turi būti aiškus apsisprendimas. Tie, kurie nėra apsisprendę, tai jie visada ieško pasiteisimų tiek prieš save, tiek prieš kitus, kodėl nereikia daryti, kodėl sunku daryti, kodėl pavojinga ir taip toliau. Tai aš manau, kad čia visos problemos ir visi Na, visi atsakymai yra pačiame žmoguje.
Tomai, ką tu manai?
Man labai yra įstrigę Ilja Larso žodžiai, kuris kažkada pasakė, jeigu tu manai, kad verslo pradžia tai yra sunkiausias verslo, sakykime, etapas, tai tu geriau nepradėk jo. Galiu tik tai patvirtinti šiuos žodžius, man atrodė irgi pradžioje, kad verslas tai yra nu, kažkokia, kaip sakyti, išėjimas iš to komforto zonos ten ta, bet visą laiką giliai tunelį, atrodo, nu, tu matai tą šviesą, tą palaimą. Ir iš tikrųjų, lygiai taip pat patvirtinsiu, kad ta pradžia tai yra palygint su dabar, kas yra ketvirtais metais, kas vyksta, kokie procesai. Tai yra toks vaikų darželis ir taip, kaip sakyti, su šypsena atsigrėži tuos metus, bet iš esmės, jeigu tokia, vadinkim, algoritmą, sėkmės formulė tiem, kurie dar dvejoja arba galbūt turi geras idėjas, bet trūksta to ryšto, tai, sakykime, aš ką siūlyčiau, tai pirmiausia, įgauti šiek tiek teorinių žinių, bet vėlgi nesu, sakykime, universitetinio lavinimo šalininkas, tiesiog manau, kad tiesiog tai užtrunka per ilgai, tiesiog reikėtų pasikreipti pas galbūt konkrečios jūsų segmente dirbančios srities ar verslo konsultantus, ar galų gale tuos pačius verslininkus, kurie jau turi tam segmente sukurtą sėkmingą verslą. Aš manau, kad tikrai noriai tie žmonės kalba, lygiai taip pat pas mane dažnai kreipiasi ir klausia, tam tikrų klausimų užduoda draugai, kurie mato, kad jau tikrai ledai yra pralaužti, ta įmonė jau yra tam tikroj stadijoje ir visą laiką noriai, tiek aš dalinuosi ir sėkmingi žmonės visą laiką noriai dalinasi savo patirtimi, tai nėra kažkokia konspiracija, kad pavoks idėją dar, tai jau būna iš esmės sukurti konkurenciniai pranašumai, kur taip greitai tu nepavysi to žaidėjo. Ir visą laiką išmokite pirmiausia, tada padarykite praktiškai, nes teorija be veiksmų tai yra tikrai nulis, ja. Totalus apskritas nulis.
Ja, tai ką tenka pasiklausius jūsų konstatuoti, jeigu apibendrinant, tai iš principo pradėti verslą nėra sunku, be užnugario, be stogo, be šito, bet geras patarėjas, mokytojas ar treneris tikrai nepakenktų, taip?
Aš galiu pasakyti, kad šiai dienai, nu, kaip bebūtų, tas tempas yra milžiniškas. Turbūt visose versluose yra, kaip ir kažkada teko girdėti, kad Tokijuje, Japonijoje net ėjimo greitis gali tapti konkurenciniu pranašumu. Tai šį beitą tikrai byloja apie milžinišką tempą šiandieninėme pasaulyje. Ir jeigu jūs pasirinksite ilgą kelią, ilgai mokysitės, ten minimum 4 metus ir po to ieškosite, gal kas nors jum suteiks galimybę padirbėti kažkur, tai aš manau, kad tai jau senai nebeveikia, tu turi tikrai ryštingai stotis ir rizikuoti, nes sąlygos pradėti verslą, ko gero, tikrai nu, dar niekad nebuvo tokios palankios su tiek informacijos, kur yra visiškai laisvai prieinama.
Tai kadangi tiesiog jau, atsiprašau, kad nutraukiu, bet jau laikas mūsų eina į pabaigą, aš turiu vieną klausimą, tarp, jeigu galėtumėt grįžti į tą laiką, kai startavot verslą, ar vėl pradėtumėt ar ne? Karoli.
Aš pradėčiau tik, aišku, šiek tiek kitaip. Jo, kadangi per 10 metų tu gali pamatuot, pasižiūrėt savo klaidas, be klaidų, aišku, niekas netobulėja, tai aišku, kad daryčiau truputėlį kai ką kitaip. Bet jokiais būdais net nesvarstau, tarkim, grįžimo į samdomą darbą.
O, Tomai, tu?
Aš galiu pasakyti, kad tikrai stuburas liktų tas pats, tai reiškia tikslas, vizija, vertybės, bet tik tai žemėlapis, jisai truputėlį būtų pakoreguotas. Reiškia, aišku, akcentai būtų vėliavėlės uždėtos šiek tiek ant kitų vietų.
Gerai, dėkui mūsų svečiam, Karoliui ir Tomui. Dėkui klausytojams ir susimatysime, susigirdėsime su jumis po 2 savaičių. Dėkui ir iki kitų kartų.
Iki.